Viens no lielākajiem pasažieru pārvadātājiem Liepājas autobusu parks iepriekš jau vairāk kārt skaidroja, ka viņiem slimo ļoti daudz šoferu, tāpēc visus reisus nevar izpildīt. Vienlaikus viņi norādīja, ka nepārtraukti meklē risinājumus. Neatkarīgi no tā, šogad Komersants nav izpildījis jau vairāk nekā 850 reisu. Jaunais satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem atzīmē, ka viņa iesaiste nepilnu divu nedēļu laikā procesu ir iekustinājusi.
Šobrīd notiek līguma pārskatīšanas process, cik tā mēs esam informēti, arī autotransporta direkcija runā ar autopārvadātājiem par iespējamām korekcijām līgumos vai līgumu izbeigšanu apusējā ceļā.
Turpretim autotransporta direkcijā norāda, ka laust līgumu ar Liepājas autobusu parku viņiem nav prioritāte. Turpina direkcijas pārstāve Sanita Heinzberga.
Šī kā parasti ir viena no iespējām, un tā vēl ar vien ir iespējama, bet tas nav šobrīd mūsu mērķis un noteikti nav vienīgā vai lielākā vai prioritārākā iespēja.
Briškens uzskata, ka problēmas otrs risinājums varētu būt lielāki sodi, kas pārvadātājiem būtu jāpiemēro.
Nevis šie sodi, kas ir 500 eiro mēnesī maksimāli, bet tomēr faktiski sodīt par katru atcelto reisu.
Par katru neizpildot jau reizi, pirmkārt, netiek maksāts pārvadātājiem, un arī ir līgumsots par katru neizpildot reisu.
Es ceru, ka tad viņi atnāks un arī man izstāstīs, kā šie sodi tiek piemēroti. Līdz šim man ir radies iespējas, ka neatkarīgi no tā, vai tiek atcelti 50 vai 500 reisi, ir šie soda griezti 500 eiro mēnesī, un ir ļoti sarežģīti piemērot augstākas sankcijas.
Tā, ministrs Briškens. Tagadējo sodus par maigiem sauc Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs, uzskatot, ka izmaiņām līgumā ir jābūt.
Jautājums, kā rīkosies otra puse, jo līguma var grozīt tikai tad, ja abas puses piekrīt. Un šeit gan es nebūtu ļoti optimistisks, ka iepirkuma rezultātā iegūtās konkrētais pārvadājums šis skaists un izpildītājs būs absolūti gatavs palielināt šos līgumsodus. Nu, līdz ar to, man liekas, ir jāvērt arī šī iespēja izbeigt līgumu, jo ir skaidrs, ka ja ir problēmas, ja mēs skatāmies visu, nu, tāksim, to Latvijas tirgu, ja citiem pārvadātājiem šādas problēmas nav, nu, tad attiecīgi tad tā problēma tiešām ir konkrētā pārvadājumā, nevis šajā līguma kopējā sistēmā.
Autotransporta direkcijā norāda, ka kopumā Liepājas autobusu parks šogad nav izpildījis mazāk par 1% no visiem reisiem. Uz jautājumu, kāda ir tā robeža, līdz kurai uzņēmums var tā rīkoties, noskaidrojās, ka tādas nav. Viktors Damidovs, Latvijas radio.